Tonga nofo ny teny. Kanonina tate amintsika. Izay rehetra nandray azy dia nomeny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra. Evanjely masina nosoratany masinda Joany. Ny toko voalohany ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Noho ny nahitan'i Jesosy nanatona azy Joan Batista dia nanao hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotan'ny olona. Izy ilay natsoko hoe: misy lehilahy avy ao aoriako sy efa tonga eo lohako satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy fa mba hampisehoana azy amin'ny Israely no natongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilazany marina i Joana nanao hoe: efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy fa izay naniraka ahy hanao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay hitanao hidinan'ny fanahy masina sy toerany eo amboniny no ilay manao batemy amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka milaza marina fa izy no zanak'Andriamanitra. Izany ary ka nankalazantsika ny tenin'ny Tompo: deraneo anao ry Kristy. Ary nahita ka nilaza marina fa izy no zanak'Andriamanitra. Izany no hiraka nampanaovina an'i Joany hanambara ny fahatongavan'i Jesosy, hanambara fa i Jesosy no hanafaka antsika ao anatin'ny geja amin'ny fahotana. Hoy Joany rehefa nahitan'i Jesosy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotan'ny olona. Zanak'ondry tsy manatsiny fa nanaiky ovonoana, toy izay anao herisetra, hoy Izaia mpaminany ao antoko fa telo amby dimampolo ka hatramin'ny fahafito. Ny andininy fahafito: zanak'ondry ny mpaka manafaka ny olona ny fanandevoza amin'ny fahotana. Izy no manesitra ny fahotana. Saka natokana dia ny tsy fahafahan'ny olona miditra amin'ny asambarana atolotra Andriamanitra azy. Tokony azava amintsika ary fa Andriamanitra manavitra antsika ao anatin'ny tsy famendrehantsika, nefa izy dia manome fahasoavana hamendrika izay mitoky aminy. Tsara ho tadidintsika ary ny katisiziny masindaza marivianie hoe: rehefa andeha andray komunio anao dia matsary fa tsy miendrika, ary tena tsy miendrika tokoa saingy manatona mpinoana satria miandry anao ny Tompo. Maniry ny horaisinao izy, tsy hoe sanatria no ianao mendrika fa satria mila azy ianao. Tsy navita na inona ianareo i Kristy raha tsy miaraka aminy, ary ny fahasoavana avy aminy no amendrika antsika. Ka i Joany dia mandrisika antsika hoe indro i Kristy harao izy. Izay vonona anatona azy hiany no maniry ilay famonjena avy aminy, satria maniry ny fiainam-baovao, maniry ny fahafahana marina. Vonona ny bebaka anatona ilay zanak'ondry manala ny fahotana izao tontolo izao ve isika? I Kristy no manao batemy antsika amin'ny fanahy masina, ilay fanahy nomeny antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana, ilay fanahy nomenin'ny apôstôly maraina mpaka mba hamelana izy ireo ny fahotantsika. Angataontsika ary Andriamanitra mba hampitombo ny fanirintsika ny alala ilay zanany tonga amonjy antsika, sy hanome ny fahasoavany ihany koa alalantsika misimisy kokoa ny tena toetrantsika mba hahafahantsika hiady amin'ny fahotana ka niry ny famonjena avy amin'Andriamanitra mandrakariva.